نيار أضغط لقراتي وفي Ашымыңыз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2011 жылдың 19 апрель, аптаның сейсенбі күні. Хабарлар күнделігі программамызда басталмадан одал күннің мөһим хабарлары білен таныстырыр. Микрофон өңінде кәрдесім Мердан Сарыев.
Гитчақсы құрметті тыңдаушылар, басты хабарларын кәбірдің қысқаша мазмұны. Сирияда адаттын дасыры яғды ятырылды. Ливия ады кариттарда ашама үчін гуманитар коридор ачылды. Тәжікстанда футбол ойыншысы саққалы себәплі юрдың полициясы тарапындың ойыны чықарылмады. Инді суы бейлі қабарларын доларақ мазмуны. Сириядағы илла ғұлой вақт бәрі, дуам етіп келен адаттың дасыр яғдайын ятырыландығыны юрдың дөулет ейчілігіндегі телевидениясы хабар веріяр. Адаттың дасыр яғдайын ятырылмағы юрдың протестчілерінің исасы өңі сүрян талапларының дейірді. Мұндың өң қоусы мағлумы тұғыра, Сирияның хопсызық үйшілері юрдың үшінші үлі шәхірі Хомстағы протестчілері арсы яралардан ода шыптырылар. Саяттың айтмағын өрі бұ вақады азындан бір адым өліптір. Хүкук қорыжы құрамаларын берен мағлумытыны көрі Сирияда geçen ayda protestler başlanılı veri ağzından 200 tübürüge adım ülptür. Birleşen Milletler Kurumasının azık boyunca idarasının aitmağını üretiyazı gümanitar koridorunun üstü bilen Livya azık haritleri daşalıp başlanıptır. Bütün dünya azık programmasının beryan mağlumatını üretiyazı koridorun üstü bilen her ayda 50 min adamı doyurma için azık haritleri geçirip bilinir. Dün azık haritleri ulu yük masinleri Tunis'ten Livya uğradı. Azık haritler Livya'nın ince müşahırlarını, Sultan'da Paytak Tripoli'de Livya'nın Kızılhaç cimmeti tarafından пандан пайлынар. Бирлешен Миллеттер Курамасынын айтмагына көрө, Ливия hükümeti өзүнүн көзөгүчүлүгүндөгү себептери гуманитар искерлерин бармагына руксат эдиптир. Soon Ukrainanın paytaxtı Kiyevde Chernobyl atom reaktorunun üstünü täze qoruq örtküsü bilen örtmek üçin zerur bolan maliye fondunu döretmeye bağışlanan donor konferansı geçirildi. Ukrainanın prezidenti Viktor Yanukovych bu konferansı bilen bağlılıkta şeyle çıkış etti. Чернобыльдағы проекттер тамамламы үшін біз суын 550 миллион евроны иығнамағы башардық. Біз бұ хасабың діңі десілапқы болондығыны чақлайарыз. Украинаның өзі де 29 миллион евро мөчбөрінді өз қосындыны осияр. Дейп Яникович чықыс етті. Ені де бір хептеден, яғни 26 апрелді Чернобыльдағы атом энергия станциясындағы дүрен хелякчілігін 25 жыл дөнімі ятланып кетілер.
Азаттық радиосы, хабарлар.
Türkiye'nin Günorta Gündor Sevti'nde yaşayan Küplük'teki Kürt yaşayıcıları protest geçiriyorlar. Bu protestler Yurdun Saylov Komissiyası'nın Kürt Partisi tarafından gol dönülen kararsız kandidatlarının iyun ayında geçirilecek parlament saylovlarına katnaşmağını girizen kadağınçılıktan son dörüdü. Kürtlerin Parahatlık ve Demokratik Partisi bu kadağınlık sebepli saylovlardan çekilecektiğini duydurdu. Saylov resmilerinin aitmağını öre sol kandidatlar Kürtlerin İşçi Partisi'nin yani PKK'nın separatistleri bilen geçmişteki iltisikler üçün saylovlardan çetleştirilipdir. Berilen mağlumat göre Diyarbakır ve Van şehirlerinde protestçiler bilen polis işgarlarının arasında çaknışık hem döreptir. Японияда ер ұранма ве цунами себепли зеперетін Фукусимадайчи атом станциясындағы реакторлардан юқорі дережелі радиациялы суу чыгарылып башталды. Станциянын дүйүнө жолунан 25 000 тонна радиациялы ыстырылган суун айырылмагы, ишчилери реактор барып, ол жердеги суудун системасын дикелтмеги мүмкүнчүлүк төрөдүр. Мындан өң Токио электрик энергия керханасы атом электрик станциясын дурноклуштурмак боюнча 9 айлык планы тиклеп эдипти. Nigeriyanın prezidenti Goodluck Jonathan yurttaki geçirilen prezidentlik saylovlarının yengizesi hükümünde ıglan edilenden son, yurdun demir qazığında dören tolunçuklar sebepli yurda ağzı verilgi ve milli birliği çağırdı. Saylov resmiyelerden beren mağlumatına göre yurdun Hristiyan gün ortasındaki sevtinden bolan Jonathan, seslerin 57%'ın alıp öz karşıdaşı Müslüman ve ön karbi yolbaşçı Muhammed Du Buhari'den üstün çıkıp Halkarı gözükçüler bu saylıları umuman önemli deyip hesetlendirdiler. Buhari'nin taraftarları olsa bir düzünçülüklerin bolandığını öne sürerler. Tacikistan'da futbol oyuncusu sakkalı sebeple yurdun politikası tarafından oyunu çıkarılmadı. Hayır vaktat futbol komandasının təlimçisi Tohir Muminov'un aytmağına göre politika bilen dören meseleler sebeple futbolçu Parviz Tursunov oyunlara göy verilmeyendir. Qadirli dinleyiciler, siz günün mühüm havarları bilen gün efirde tanış oldunuz. Olur tayarlap sizin dikkatinizi tirenmen, Merdan, Sariyev, Azatlan, Tolkunurunda qalın.